Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Highland Piper Podcast, το podcast το οποίο ασχολείται με ιστορίες, tips και διάφορα άλλα γύρω από το κάπνισμα της πίπας. Ο σκοπός του είναι να σας κρατήσει συντροφιά όσο θα απολαμβάνετε τον μπολάκι σας με ένα ποτό μαζί ενδεχομένως. Εσείς διαλέγετε. Στα προηγούμενα επεισόδια που έκανα για το podcast, στα καθαρά έτσι ηχητικά επεισόδια, πάντα είχα ένα script μπροστά μου. Σήμερα, όπως άλλωστε μπορείτε να το καταλάβετε και από τον τρόπο που μιλάω, δεν έχω. Είπα να το αφήσω ελεύθερο. Να το αφήσω ελεύθερο και να μοιραστώ μερικές έτσι σκέψεις, τις οποίες ίσως να βρείτε ενδιαφέρουσες, ίσως και όχι, αλλά όπως και να έχει, είναι οι σκέψεις όπως μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Χήμα. Είπα να κάνω το σημερινό επεισόδιο ένα μικρό έτσι αφιέρωμα στους λόγους οι οποίοι με οδήγησαν στο να ξεκινήσω αυτό που λέω, αυτό το χόμπι, το κάπνισμα πίπας. Ένα χόμπι το οποίο χαίρομαι γιατί βλέπω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει έρθει έτσι στην επιφάνεια, μαζί με άλλα χόμπι και συνήθειες από αυτές που λέμε ίσως παλαιάς κοπής που υπήρχαν κάποτε, μετά με την πάροδο του χρόνου σταμάτησαν να είναι τόσο δημοφιλείς και τα τελευταία χρόνια επανέρχονται. Ίσως είναι και το κίνημα αυτό της νοσταλγίας το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους σε αναζήτηση κάποιων αναμνήσεων από παλαιότερα χρόνια, από αναμνήσεις έτσι από γονείς, παππούδες, συγγενείς, που τους οδηγεί λοιπόν στο να επιστρέψουν σε αυτά τα χόμπι παλαιάς κοπής. Σήμερα λοιπόν είπα να πω δύο λόγια σχετικά με αυτό, γιατί όπως και εγώ, έτσι και ο καθένας από εμάς που ασχολείται με αυτό, είχε κάποια αφορμή για να το ξεκινήσει. Έχω αναφερθεί έτσι σύντομα σε αυτό, σε αυτές τις αφορμές, στο πολύ πολύ εισαγωγικό βίντεο, το οποίο μάλιστα είναι και στα αγγλικά, όμως αυτό διαρκεί πολύ έτσι λίγο. Και παρέλειψα να αναφέρω κάποιες από τις αφορμές αυτές, οι οποίες όμως είναι πολύ έτσι για μένα αρκετά σημαντικές. Ξεκινώντας, ένας από τους κύριους λόγους που ξεκίνησα το κάπνισμα πίπας είναι ο λόγος της νοσταλγίας, καθότι εγώ καταγόμενος από ένα νησί με πολλούς έτσι ναυτικούς, μπορούσα να φέρω στο μυαλό μου διάφορες ιστορίες που μας έλεγαν, ναυτικοί οι οποίοι πραγματικά είχαν περάσει πάρα πολλά μέσα στη θάλασσα, είχαν περάσει μήνες, ολόκληρους χρόνια πολλές φορές, είχα και εγώ συγγενείς έτσι που ταξίδεψαν σε εποχές μάλιστα όπου για να μπορέσει κάποιος έτσι να κάνει ένα κανονικό ταξίδι μπορούσε να λείπει μέχρι και χρόνια. Και άκουγα και εγώ λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Μετά έτσι, επειδή ήταν πάντα μια δημοφιλής εικόνα ο κλασικός καπετάνιος με το κασκέτο του και την πίπα του, το ταύτισα λίγο πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι οι συγγενείς μου ήταν έτσι καπνιστές πίπας. Κανένας από τους συγγενείς μου που ταξίδευαν δεν είχε αυτό το χόμπι. Ωστόσο, μπορούσα να δω άλλους ναυτικούς από το νησί της καταγωγής μου, Τυχείο, που το είχαν αυτό. Οπότε αυτή ήταν, θα έλεγα, η πρώτη έτσι αφορμή. Μία άλλη θυμάμαι, η οποία είναι κοντά και στην πρώτη, ήταν όταν ήμουν μικρός, συμμετείχα σε κάποια τουρνουά σκάκι. Και θυμάμαι, εγώ τώρα μη έχοντας έτσι παραστάσεις από καπνιστές πίπας, από κάπνισμα πίπας δηλαδή γενικότερα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θυμάμαι καθόμουν και έπαιζα έτσι σε αυτό το τουρνουά που γινόταν στην κεντρική πλατεία του νησιού και κάποια στιγμή μου μύρισε έτσι κάτι πολύ ωραία. Ήταν ένα πολύ έτσι έντονο ωραίο άρωμα, το οποίο όπως θα καταλάβατε ίσως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας αρωματικός καπνός πίπας. Γιατί ένας από τους άλλους συμπαίκτες, αρκετά μεγαλύτερος από εμένα, είχε ανάψει την πίπα του. Η πίπα τώρα, μιας και πιάσαμε και το σκάκι, παρά το ότι είναι ένα αξεσουάρ, ας το πούμε έτσι, το οποίο πολλοί σκακιστές ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν, ήταν κάτι ασυνήθιστο για μένα τότε. Ίσως και επειδή σε εκείνο το τουρνουά δεν συμμετείχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 40-30, ναι. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας ήταν αρκετά χαμηλός. Οπότε ναι, σε κάθε περίπτωση μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η κυριότερη από όλες τις αφορμές και η οποία μου το υπενθυμίζει συνέχεια και θα καταλάβετε σε λίγο για τι πράγμα μιλάω, ήταν ένας detective. Νομίζω έχετε καταλάβει ήδη σε ποιον αναφέρομαι. Για την ακρίβεια είναι ο πρώτος έτσι consulting detective, δηλαδή συμβουλευτικός detective, ο Sherlock Holmes. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Sherlock Holmes με τυχείο και με όλα αυτά που μας είπες. Θα σας πω αμέσως, έρχομαι στο θέμα. Ήμουν, θυμάμαι, στο δημοτικό. Πολλά συνέβησαν στο δημοτικό τώρα που το σκέφτομαι. Ιστορίες από ναυτικούς, τουρνουά σκάκι. Όταν έκανα, θυμάμαι, μαθήματα γαλλικών ή ήταν στο γυμνάσιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως εκεί κοντά, αρχές δεκαετίας του 2000, όταν η καθηγήτρια μου τότε των γαλλικών ήθελε να ξεκινήσουμε κάποια μικρά βιβλιαράκια για να κάνω μια εξάσκηση στη γαλλική γλώσσα, δηλαδή να δω πώς είναι η γαλλική γλώσσα στην εφαρμογή της, δηλαδή σε ένα βιβλίο, σε ένα διήγημα κτλ. Υπήρχαν, θυμάμαι, τότε διαφορετικά επίπεδα και βιβλιαράκια τα οποία ανταποκρίνονταν σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα. Ήταν ένα συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο που εξέδιδε αυτά τα μικρά τα βιβλία καθαρά για παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού σκοπού. Στο υψηλότερο έτσι επίπεδο, ένα από τα βιβλία ήταν οι περιπέτειες του Sherlock Holmes, Les Aventures de Sherlock Holmes. Εδώ τώρα το παράδοξο είναι ότι ενώ ο Sherlock Holmes είναι μια κλασική βρετανική φιγούρα, η πρώτη γνωριμία με αυτόν έγινε μέσω της γαλλικής γλώσσας σε αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο μάλιστα ήταν και ένα δύσκολο βιβλίο. Για να καταλάβετε, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το περιεχόμενο, ποια ιστορία δηλαδή αφηγούνταν. Πιστεύω, τώρα όπως το φέρνω στο μυαλό μου, επειδή ήταν ένα σχετικά μικρό βιβλιαράκι, κατά πάσα πιθανότητα η ιστορία που είχε ήταν το Stud in Scarlet, μελέτη στο κόκκινο νομίζω είναι στα ελληνικά η μετάφραση, που είναι η πρώτη ιστορία του Sherlock Holmes. Μπορεί να μην μου έμεινε η ιστορία, αλλά αυτό που μου έμεινε ήταν η φιγούρα του Sherlock στο εξώφυλλο, με το κλασικό Deer Stalker hat, αυτό το καπέλο εδώ πέρα το λένε Deer Stalker, δηλαδή και καλά ο παρατηρητής ελαφιών, μάλλον είναι κάτι σαν κυνηγετικό καπέλο, και φυσικά την πίπα του. Και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν εκείνη την περίοδο έφτασαν Χριστούγεννα και με είχε ρωτήσει ο πατέρας μου τι δώρο να σου πάρω για τα Χριστούγεννα και του λέω θέλω μια πίπα καπνίσματος. Και η μάνα μου κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Βρήκαμε κάτι άλλο να μου πάρει. Δεν ήταν ακόμα για μένα αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή του η μορφή μου έμεινε έτσι ανεξίτηλη μέσα μου. Και ας μην θυμάμαι την ιστορία, και ας μην έπιασα την πίπα παρά πολλά 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 χρόνια αργότερα. Καμιά φορά έχει ενδιαφέρον και το πώς συνδέεται η ιστορία, κάποια πράγματα τα οποία ποτέ δεν περίμενες ότι θα βρεις μπροστά σου. Αλλά πριν να πάμε σε αυτό, ας το πάρουμε βασικά χρονολογικά, γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Κάνουμε ένα fast forward και φτάνουμε στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου ψαχνόμουν πολύ με το να διαβάζω διάφορα βιβλία της οικονομικής επιστήμης, της φιλοσοφίας και όλα τα συναφή. Και πώς τυχαίνει και πέφτει στα χέρια μου το Logic Comics. Το Logic Comics, ενδεχομένως για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια γραφική νουβέλα, graphic novel όπως το λέμε, δηλαδή σαν comic, έτσι. το οποίο αφηγείται τη ζωή του Bertrand Russell, ενός μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου, ο οποίος έχει βραβευτεί και με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ωστόσο, ξεκίνησε από μαθηματικός και είπα ότι αφηγείται τη ζωή του. Δεν αφηγείται ακριβώς όλη του τη ζωή, αλλά σίγουρα το πιο ενδιαφέρον της κομμάτι, που έχει να κάνει με την αναζήτηση της επιστήμης της λογικής και το πώς μπορεί να αποδειχθεί με την επιστήμη η απόλυτη αλήθεια. Spoiler alert, τελικά παραδέχεται στο τέλος ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό το βιβλίο είναι γιατί, για όσους δεν το ξέρουν ενδεχομένως, ο Bertrand Russell είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς καπνιστές πίπας. Στο κόμικ αυτό, επειδή ακριβώς είναι κόμικ, πολλές φορές τον δείχνουν έτσι να απολαμβάνει την πίπα του ενώ κάνει διάφορες αναλύσεις, συζητάει για εξισώσεις, κάνει έτσι αυτές τις διανοουμενίστικες συζητήσεις σχετικά με τη λογική, την απόλυτη αλήθεια, τα μαθηματικά και όλα τα συναφή. Και θυμάμαι, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, το πόσο έτσι ξύπνησε αναμνήσεις αυτή η εικόνα με το κάπνισμα της πίπας και το πώς μου έφερε έτσι πίσω στο μυαλό αυτό το Sherlock Holmes και όλα αυτά. Είχα ταυτίσει και από την περίπτωση του Sherlock Holmes από την ιστορία αυτή, αλλά και τώρα με τον, και τότε μάλλον με τον Bertrand Russell, όλη αυτή το κάπνισμα πίπας και την ιεροτελεστία αυτή με τη σκέψη, τη συζήτηση, την ανάλυση, όλα αυτά. Το βιβλίο ήταν τόσο καλό που το διάβασα 10 φορές και παρεπιπτόντως, αν δεν το έχετε διαβάσει, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Είναι γραμμένο από Έλληνες συγγραφείς, Απόστολος Δοξιάδης, Χρήστος Παπαδημητρίου, Αλέκος Παπαδάτος και Ανίτη Ντονά. Θυμάμαι δηλαδή ότι κάθε φορά που το ξαναδιάβαζα μάθαινα και κάτι καινούριο, πράγμα το οποίο δεν έχουν πολλά βιβλία τη δυνατότητα να το κάνουν. Αυτά λοιπόν στα φοιτητικά μου χρόνια. Φτάνουμε λοιπόν στο ταξίδι μου εδώ, στη Σκωτία, στη μετακόμιση πιο συγκεκριμένα, και στο lockdown. Τους λόγους τώρα που ξαφνικά μέσα στο lockdown ήθελα να ξανασχοληθώ πάλι με το κάπνισμα της πίπας, για να πω την αλήθεια, δεν τους πολύ θυμάμαι. Όμως, όταν τελικά το ξαναξεκίνησα, ήταν στα τέλη του 2020, τότε συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Ήταν καταρχάς η σειρά με τον Sherlock Holmes, την οποία είχα ξαναξεκινήσει να βλέπω. Εδώ να πω βέβαια ότι αυτή η σειρά ήταν η τελευταία με τον Benedict Cumberbatch, στην οποία δεν καπνίζει πίπα. Το μοντέλο του Sherlock δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε από προηγούμενες σειρές και από τα βιβλία του Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. Ο συγγραφέας λοιπόν του Sherlock Holmes είναι Σκοτσέζος. Ποιος να μου το έλεγε, τελικά μετακόμισα στην πατρίδα του. Και αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι τελικά υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα και στο YouTube και στην Ελλάδα, έτσι πολύ αναπτυγμένη, η οποία ασχολείται με το κάπνισμα της πίπας. Το οποίο εν μέσω lockdown, επειδή και ο κόσμος έμενε στο σπίτι, αναπτύχθηκε έτσι περαιτέρω. Οπότε ναι, αυτό ήταν η αφορμή που με φέρνει εδώ σήμερα μπροστά στο μικρόφωνο να μιλάω αυτό μου το ταξίδι, κάνοντας και μία αναδρομή στο τι το προξένησε και για ποιο λόγο σας μιλάω σήμερα. Και χαίρομαι γιατί όποτε μπαίνω στο YouTube βλέπω καινούργια βίντεο από την καπνοκοινότητα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στην Αμερική ειδικά είναι πολύ, μα πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Γίνονται event συνέχεια. Τώρα πρόσφατα σχετικά έγινε και το Chicago Pipe Show. Γίνονται πάλι και σε άλλες πόλεις όπως το Las Vegas. Έχει πάρα πολύ, έτσι, είναι πολύ δημοφιλές. Και στη Βρετανία εδώ πέρα υπάρχει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν είναι ίσως τόσο ανεπτυγμένο πλέον, γιατί δεν βοηθάει ο καιρός και δευτερευόντως, επειδή υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις καπνίσματος, δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις κάποιο χώρο για να διοργανώσεις μια τέτοια δραστηριότητα. Ωστόσο, ναι, υπάρχει και εδώ. Υπάρχουν δηλαδή πολλά καταστήματα τα οποία πουλάνε πολλούς διαφορετικούς καπνούς, πίπες κτλ. Μέσα στην ιστορία, επίσης, μπορούμε να δούμε μορφές ιστορικές όπου υπήρξαν έτσι καπνιστές πίπας. Έχω κάνει κάποια podcast στα αγγλικά, μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενα επεισόδια. Για όσους δεν θέλετε να ακούσετε την αγγλική μου προφορά, και πιστέψτε με, καταλαβαίνω απόλυτα. Κάποιοι από τους έτσι γνωστούς καπνιστές ήταν ο Tolkien, ο συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο C.S. Lewis, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος του Tolkien και έγραψε το χρονικό της Νάρνια, παρέα των δύο αυτών είναι, έβγαλε αριστουργήματα. Και μετά στο θέμα το πολιτικό, ας πούμε, ο Clement Attlee, ο οποίος ήταν πολιτικός αντίπαλος του Winston Churchill και τον κέρδισε και στις εκλογές, και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτά πάνω κάτω, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μην ξεχνάτε, είμαι στο Instagram, μπορείτε να με βρείτε, το κανάλι είναι Highland Piper Smoke. Στο TikTok είναι highland.piper, μπορείτε να με βρείτε και εκεί. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε οτιδήποτε, κάτι άλλο που ενδεχομένως, κάποιο επεισόδιο που θα θέλατε να κάνω. Είναι χαρά μου να το κάνω αυτό, ειδικά μέσω των podcast που υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία. Και θα τα ξαναπούμε σε κάποιο βίντεο σύντομα. Να είστε καλά. Thank you.